selamat pagi. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya Nur Syazwan Nisa Fisham dan juga rakan penyampai Hafizi Rosli. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk-tajuk utama yang boleh dijadikan sebagai fokus untuk sepanjang hari ini. Dan pastinya hari Ahad ini mungkin ada orang di luar sana akan melakukan aktiviti orang kata senaman awal pagi ini. Apa yang penting adalah lebih berhati-hati pagi ini. Saya difahamkan tadi macam hujan sikit, Hafizi.
Betul. Hari ini kita mengharapkan anda dapat menikmati hari Ahad yang indah dan anda dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga, rakan-rakan yang tercinta dan sebagainya, Syazwan. Dan kita nak melihat juga perkembangan dalam dan juga luar negara. Apa yang Syazwan katakan, kita nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan ini berita yang mungkin memberikan kegembiraan bagi mereka yang berada di Sabah dan juga di Sarawak. Kerana kita nak membincangkan sedikit mengenai lebuh raya Pan Borneo, di mana Perdana Menteri melancarkan lebuh raya Pan Borneo Sabah Zon Timur. Ini perkembangan di mana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Zon Timur, jajaran sandakan kinabatangan Beluran Tulapit. Perdana Menteri berkata projek itu melibatkan tiga pakej, iaitu pakej 28, 29 dan 30. Sepanjang 58 km dengan kos pembinaan 877 juta. Dan beliau berkata skop projek itu melibatkan kerja-kerja menaik taraf daripada 2 lorong 2 hala kepada 4 lorong 2 hala, pembinaan 3 jabatan baru dan 1 persimpangan bertingkat. Dan apa yang dikatakan beliau juga adalah pembinaan bagi projek itu telah bermula bulan ini dan dijadualkan siap sepenuhnya dalam tempoh 3 tahun, iaitu pada bulan Oktober 2024. Ini satu berita yang cukup gembira untuk penduduk di Sabah dan kita mengharapkan supaya manfaatnya akan sampai kepada di seluruh ataupun seluruh masyarakat di negeri Sabah ini untuk menggunakan jaringan jalan raya ini sekaligus memudahkan aktiviti seharian mereka untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat, Syazwani.
Ya, antara lain apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri dalam majlis tersebut juga berkenaan dengan capaian internet di luar bandar di Sabah. Beliau memberi jaminan bahawa di bawah program Jalinan Digital Negara atau JENDELA, kerajaan telah memperuntukkan RM3.5 bilion untuk membangunkan 534 menara telekomunikasi di Sabah. Jadi kerajaan memberi jaminan bahawa projek JENDELA itu dijadual siap dalam tempoh 2 tahun akan datang. Itu antara jaminan yang disuarakan oleh kerajaan pusat untuk memastikan semua perkara ini dapat dilangsungkan ataupun diberikan kepada rakyat di negeri Sabah. Itu antara berita gembira di negeri Sabah. Kalau kita nak melihat antara perkembangan memberangsangkan di seluruh negara juga pula adalah berkenaan dengan penurunan kes COVID-19. Sebelum ini pada sekitar Julai, Ogos kita melihat kes mencecah lebih 20,000 kes. Ketika ini selepas kadar vaksinasi mencapai lebih 90% dalam kalangan populasi dewasa itu, kita melihat kes baharu juga semakin menurun. Semalam kes menurun kepada 4,701 kes dan pertambahan kes baru itu menjadikan kes kumulatif yang direkodkan dalam negara ketika ini adalah sebanyak 2.5 juta kes. Dan jumlah itu juga mencatatkan penurunan sebanyak 221 kes berbanding hari yang sebelumnya. Dan pada masa sama, terdapat 47 kematian baharu yang direkodkan. Pastinya ini adalah hasil daripada kerjasama seluruh rakyat Malaysia yang terus patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan, walaupun lebih banyak kelonggaran yang diberikan, walaupun hampir kesemua negeri sudah pun memasuki fasa 4, tetapi kita melihat kes itu semakin menurun dari hari ke hari, Hafizie.
Betul. Terima kasih juga kepada Syazwani kerana terus patuh kepada SOP. Saya
sama-sama
pun terima kasih kepada diri saya sendiri juga.
Betul.
Sebab kita keluar pakai mask, kita keluar scan mask sejahtera, kita pastikan ada penjarakan fizikal. Jadi tepukan keburuh untuk diri masing-masing. Okey, baik. Kita nak teruskan kepada perkembangan seterusnya masih lagi mengenai COVID-19 dan kali ini di mana Kementerian Kesihatan KKM telah pun mengesahkan 2 kes pertama COVID-19 subvarian Delta ataupun AY.4.2 atau Delta Plus. telah pun dikesan di Malaysia. Dan menurut kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pada Sabtu, kes-kes tersebut merupakan kes import membabitkan pelajar yang pulang dari United Kingdom. Kedua rakyat Malaysia tersebut telah sampai di KLIA pada 2 Oktober lalu dan telah menjalani ujian RT-PCR dan didapati negatif COVID-19 bagi sampel pertama. Namun, keputusan mereka positif apabila diuji pada sampel kedua yang diambil pada 7 Oktober semasa dalam tempoh kuarantin mereka itu. Dan susulan itu, laporan keputusan penjujukan genom dikeluarkan pada 30 Oktober lalu dan jelas Dr. Nur Hisham varian AY.4 merupakan salah satu daripada 75 jenis lineage yang berasal dari varian Delta. Dan Agensi Keselamatan Kesihatan UK pada 20 Oktober lalu telah pun menetapkan varian tersebut sebagai varian bawah siasatan ataupun VUI. Dan ini yang kita bimbangkan dikala ramai rakyat Malaysia pada ketika ini sudah pun travel ke luar negara, sudah pun travel ke Europe sebagai contohnya, Turki dan juga beberapa negara lain yang telah pun membenarkan kita untuk datang ke sana tanpa kuarantin. Jadi kita juga mengharapkan kerajaan terus melakukan inisiatif kuarantin wajib bagi mereka yang masuk dalam negara kita. Kadang kita tak tahu, varian-varian di luar sana semakin hari ataupun semakin bertambah ya dari segi pembiakan, bukan pembiakan tapi mungkin ada pertambahan-pertambahan varian-varian yang kita tidak mahu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh kerajaan dan juga KKM sendiri Hazwan ni.
Ya, bagaimanapun walaupun itu, saya kira pastinya pihak Kementerian Kesihatan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa untuk mereka yang memasuki negara Malaysia dari negara luar. Mereka perlu menjalani tempoh kuarantin dan ini adalah penting bagi mereka untuk terus patuh kepada tempoh kuarantin kerana melihat kepada kes yang dilaporkan ini, sampel pertamanya ujian mendapati negatif tetapi sampel kedua mendapati positif dan ada pula varian-varian ini. Jadi pastinya perkara ini perlu terus dipatuhi untuk kita elakkan berlakunya penularan dalam komuniti kerana Menteri Kesihatan sendiri YB Khadi Jamaluddin memaklumkan bahawa Malaysia ketika ini sudah pun berada di ambang kejayaan untuk tangani COVID-19. Pastinya usaha perlu diteruskan. Bagaimanapun, beliau juga menyeru rakyat di negara ini agar terus mematuhi segala prosedur operasi standard SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Beliau mengatakan bahawa beliau tahu rakyat sebenarnya sudah rasa gelisah, tidak mahu pakai pelitup muka, malah penggunaan katil untuk pesakit COVID-19 ketika ini juga menurun kepada 40%. Oleh itu, jika kita rakyat Malaysia terus patuh kepada SOP, sama-sama terus berjuang melawan COVID-19 dan menghargai jasa petugas barisan harapan, kita boleh menang. Walaupun beliau belum menyatakan bahawa kita ini belum menang sepenuhnya, tapi kita sudah berada di ambang kejayaan untuk menangani COVID-19 ini. Ketika ini, beliau turut menyatakan bahawa dua lagi negeri masih berada di fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN, iaitu Kelantan dan Sarawak berbanding negeri lain yang telah pun beralih ke fasa 4. Dan pastinya selepas mungkin dua negeri ini beralih ke fasa 4, adakah fasa endemik itu akan diisytiharkan, adakah kita akan isytihar sudah menang COVID-19 dan sebagainya, itu kita perlu terus tunggu. Tapi sementara kita nak tunggu kepada fasa endemik itu, terus patuh kepada SOP yang telah ditetapkan, terus pakai pelitup muka walaupun seperti yang YBKJ katakan mungkin ada berasa agak gelisah sedikit untuk terus memakai pelitup muka itu, tapi terus tabah untuk kita guna pelitup muka itu terutamanya di kawasan yang sesak. Hafizie.
Saya nak tahu tak, kalau kita menang kita akan dapat apa?
Kita dapat apa? Hafizie.
Kalau kita menang, kita tidak lagi akan memakai pelitup muka.
So sabar sikitlah.
Kena sabar sikit. Jadi pada waktu sekarang ni, dikala kes masih lagi 4 angka ni, kita terus patuh kepada SOP. Kalau kita dah menang nanti, macam-macam lagi kelonggaran yang boleh kita dapat saksikan, kerajaan akan berikan pelbagai kemudahan. Dan kita nak melihat juga Rabu lepas, WHO telah pun memberikan kebenaran penggunaan kecemasan bagi vaksin Covaxin, iaitu vaksin ini merupakan pengeluar yang dibangunkan oleh pengeluar ubat-ubatan India, Bharat Biotech, untuk kegunaan darurat dan di mana Malaysia mengambil pendirian walaupun kita tidak membeli vaksin ini kerana bekalan kita masih lagi mencukupi, tetapi Malaysia sedia menerima pengembara yang mengambil vaksin Covaxin India ini. Ini penjelasan daripada Menteri Kesihatan sendiri, Kari Jamaluddin, yang beliau berkata, walaupun negara tidak menggunakan vaksin itu memandangkan bekalan vaksin mencukupi, namun dari segi pengiktirafan, Malaysia menerima mana-mana pengembara yang mengambil vaksin berkenaan. Dan Malaysia sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada India kerana berjaya hasilkan vaksin buatan sendiri, dan katanya apabila vaksin telah mendapat kelulusan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kita anggap kita perlu terimalah walaupun kita tidak guna di Malaysia kerana bekalan vaksin kita masih lagi mencukupi. Dan Malaysia sendiri telah pun menjalankan kajian dan dalam usaha untuk membangunkan vaksin kita sendiri. Namun untuk membangunkan vaksin ini mengambil masa yang agak panjang, agak lama juga, mungkin memakan masa setahun ke dua tahun dari segi kajiannya, apa bahan-bahannya, bagaimana teknologinya. Pastinya kalau kita dapat juga menghasilkan vaksin kita sendiri, ini satu kejayaan yang besar, dan pastinya kita akan terus mendukung KKM dan juga MOSTI, terutamanya mereka ni dua agensi ataupun dua kementerian ini akan terlibat secara langsung dalam penghasilan vaksin dalam negara kita sejauh ini.
Ya Hafizi, selain daripada vaksin, kita tahu untuk sebagai perisai utama ketika ini untuk dijangkiti COVID-19 itu, selain daripada sebagai perisai, kita lihat juga dengan kadar vaksinasi yang tinggi, ia terbukti penularan kes itu semakin menurun. Tetapi kalau kita nak melihat kepada fasa endemik nanti, pastinya perlu ada lagi orang kata cara-cara untuk kita tangani COVID-19 ini. Dan yang terbaru adalah Pfizer mendakwa pil COVID-19 keluarannya mampu untuk kurangkan kemasukan ke hospital dan juga kematian, terutamanya dalam kalangan golongan yang dibimbangi, iaitu golongan rentan, sehinggalah 89%. Di mana hasil ujian klinikal ke atas kapsul Paxlovid ini didedahkan sehari selepas pihak Kawasli Ubat-ubatan United Kingdom meluluskan kapsul dan juga fungsi sama dari Merck, dari syarikat Merck. Menurut Pfizer, ia menamatkan ujian klinikal ke atas Paxlovid susulan keputusan awal yang sangat positif, dan Paxlovid bagaimanapun belum mendapat kelulusan pihak kawal selia perubatan. Tetapi sekiranya Paxlovid ini diluluskan, ia akan menjadi unsur pertahanan untuk mengekang virus selain vaksin dan juga beberapa rawatan lain. Dan menurut Pfizer, ia merancang untuk mengemukakan keputusan awal ujian untuk pilnya kepada Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat. Dan dalam perkembangan ini, UK dan juga Amerika Syarikat dilaporkan sudah menempah ratusan ribu kapsul Paxlovid tersebut. Kita difahamkan ada beberapa negara lain juga sudah membuat tempahan awal sebelum ini, selepas Merck mengeluarkan kenyataan bahawa pil yang dihasilkannya juga terbukti berjaya untuk mengurangkan kemasukan ke hospital dan juga kadar kematian akibat COVID-19 ini. Pihak KKM juga sudah maklumkan bahawa kerajaan akan membeli dan juga membuat tempahan pil tersebut untuk memasuki fasa endemik. Tetapi pastinya kajian lanjut perlu dilakukan, pengesahan ataupun kebenaran dari pihak WHO itu juga perlu diluluskan untuk kita melihat kepada kesediaan ubat-ubat ini diberikan kepada negara-negara lain, Hafizi.
Baik, ini satu berita yang baik juga. Ya. Kita dah dengar Pfizer telah pun mengeluarkan ubat untuk merawat COVID-19. Dan juga sebelum ini kita dengar Merck, iaitu nama ubatnya adalah Monopiravir. Juga, dan Malaysia juga telah pun menempah untuk mendapatkan Monopiravir ini. Dan pastinya sebelum ini pun polisi daripada kerajaan telah pun menyatakan kita tidak akan fokus atau tidak akan tumpu untuk membeli satu pengeluar saja. Tapi kita akan membeli lebih daripada satu ataupun dua pengeluar-pengeluar ubat antiviral ini sendiri. Ini kita melihat juga kepada kita nak masuk fasa endemik ini, pastinya kejayaan-kejayaan sebegini yang kita nak dengar kerana apabila kita dijangkiti COVID-19, kita dah ada ubat kita sendiri. Kita dah ada ubat untuk merawat kita dalam segi untuk kita mengurangkan mungkin simptom dan juga mungkin komplikasinya. Bercakap mengenai COVID-19 lagi, kita tahu di pantai timur negara kita pada ketika ini sudah pun berlangsung pertukaran angin iaitu dan juga monsun timur laut Jadi ia akan menjejaskan beberapa negeri dan berpotensi ataupun berisiko menyebabkan negeri-negeri ini dilanda dengan banjir. Dan dalam masa kita berdepan dengan COVID-19 ini, pastinya KKM mengambil inisiatif mereka sendiri iaitu dengan menyediakan 20 pusat penempatan semula di Kelantan bagi menghadapi banjir. Dan kata Menteri Kesihatan, ia sebagai persiapan awal bagi menempatkan golongan tersebut yang diasingkan daripada pusat pemindahan sementara PPS. Pusat penempatan semula sebenarnya PPS ini untuk mereka yang dikesan mempunyai kontak rapat ataupun positif COVID-19. Tapi kalau seperti setiap kali banjir, kita ada pusat pemindahan sementara. Ada dua term kat sini. PPS yang sama, tapi satu PPS ni untuk mereka yang kontak rapat dan juga bagi mereka yang positif COVID-19. Satu lagi PPS ni untuk mereka yang tidak mempunyai ataupun tidak jangkiti COVID-19. Dua tempat nampaknya ada ketika banjir di Kelantan ini. Dan kata beliau juga, tren peningkatan jangkitan di negeri Kelantan ini mula menurun, namun ia masih dikategorikan tinggi mengikut data pelaporan semasa. Dan pastinya segala persiapan telah pun digerakkan oleh MKN juga, begitu juga dengan KKM untuk berdepan dengan isu banjir terutamanya di Kelantan dan juga Terengganu. Baik, kita nak bawakan perkembangan seterusnya, tapi mungkin kita akan berehat dulu seketika, kembali selepas ini dengan perkembangan politik dan juga perkembangan di pilihan raya negeri Melaka dan juga Sarawak.
Ini pagi, sebentar tadi kami sudah kongsikan beberapa perkembangan terutamanya mengenai dengan COVID-19. Tapi untuk blok kedua ini, kami nak bawakan kepada anda perkembangan pilihan raya negeri Melaka menjelang hari penamaan calon esok. Semalam juga kita dilaporkan bahawa ada pengesahan daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan yang menamakan calon-calon mereka bagi pilihan raya negeri Melaka. Dan susulan daripada itu, PRM Melaka ini kita lihat bakal menyaksikan pertandingan sekurang-kurangnya 3 penjuru atau mungkin lebih di kesemua 28 kerusi yang dipertandingkan, sekiranya calon-calon yang disenarai diterima untuk bertanding Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada hari penamaan calon esok. Dan senario ini adalah susulan daripada pengesahan oleh Barisan Nasional sendiri, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan yang mengumumkan calon masing-masing bertanding di kesemua kerusi di Dun Melaka pada PRN kali ini. Dan pengumuman calon oleh ketiga-tiga parti yang dianggap dominan berkenaan sekaligus menolak kenyataan-kenyataan pemimpin parti terutamanya dari kalangan Bersatu, UMNO dan PAS yang berunding untuk tidak bertembung pada PRN ini. Kalau kita lihat, Bersatu dari PN akan menentang BN yang diwakili UMNO di 13 kerusi iaitu Tanjung Bidara, Air Limau, Lendu, Rembia, Durian Tunggal dan ada beberapa kawasan lagi. Sementara PAS yang akan bergabung dengan UMNO sebagai Muafakat Nasional pula sebagai satu gagasan tetapi belum berdaftar akan bertembung di 6 kerusi. Dan PRN berkenaan turut diserikan dengan penyertaan julung kali oleh Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra dan sebuah lagi parti iaitu Parti Perikatan India Muslim Nasional dijangka akan mengumumkan calon mereka hari ini. Malah Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda yang diasaskan oleh Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq belum diluluskan juga pendaftarannya, membuat keputusan mengambil jalan untuk berkecuali walaupun sebelum ini berhasrat untuk bertanding. Dan pastinya sama ada pencalonan ini kita lihat akan berlakunya pertembungan 3 penjuru atau mungkin lebih, pastinya perkara itu yang akan disahkan esok semasa hari penamaan calon itu, Hafizie.
Baik, saya nak tanya kepada anda semua, anda tahu tak mengapa DUN Negeri Melaka itu terbubar? Jadi cerita selepas ini saya nak menceritakan ini adalah antara individu yang bertindak melompat keluar daripada parti yang akhirnya menyebabkan kepimpinan Ketua Menteri Melaka telah pun tiada dari segi sokongannya, maka telah pun mengemukakan kepada TYT untuk membubarkan DUN. Jadi DUN pun terbubar dan jitru telah pun menyebabkan PRM Melaka perlu dilakukan. Siapa individu ini? Ini saya nak cakap mengenai dua individu ini. Sebenarnya empat, tapi dalam cerita ini perkongsiannya adalah mengenai dua individu ini, di mana Idris Harun dan juga Nur Azman sah akan bertanding menggunakan tiket perikatan tiket Pakatan Harapan. Teka-teki ke mana hala tuju dua bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun UMNO, Datuk Seri Idris Harun dan Datuk Nur Azman Hassan pada PRM Melaka akhirnya terjawab apabila disahkan bakal bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan PH daripada Barisan Nasional masuk ke Pakatan Harapan. Nah, perkara ini diumumkan pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media pengumuman calon yang jalankan secara maya dan katanya Idris yang juga bekas Ketua Menteri Melaka bakal dipertaruhkan di Dun Asahan manakala Nur Azman yang sebelum ini memenangi kerusi Dun Pantai Kundur atas tiket UMNO dikekalkan di kerusi berkenaan. Dan katanya seperti sebelum ini telah dimaklumkan agihan kerusi dalam PH adalah 8 DAP, 9 Amanah dan 11 PKR. Kerusi di Asahan dan bakal ditandingi Idris sememangnya kerusi PKR dan Dun Pantai Kundur pula adalah kerusi Amanah. Dan katanya sememangnya juga ada persefahaman antara semua pihak dan meskipun mereka bakal bertanding di bawah tiket PH, kedua-dua mereka ini telah menyertai parti. Dan saya juga nak kongsikan, saya tak tahulah sama ada kena ataupun tidak berkenaan dengan isu politik di Melaka ini ataupun tidak. Lukisan daripada Fahmi Reza sendiri, saya tidak menamakan ataupun saya tidak merujuk kepada kes ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang sebelum ini. Tapi apa yang dikatakan, sekiranya lompat keluar, dipanggil katak pengkhianat. Tapi sekiranya lompat masuk, dipanggil katak berprinsip. Ini yang diperjelaskan oleh Fahmi Reza Syazwani.
Itu adalah pastinya perkembangan politik yang mungkin kita juga akan soroti dari semasa ke semasa. Tapi kalau kita nak melihat kepada kelancaran berlangsungnya pilihan raya negeri Melaka itu, pihak polis telah memaklumkan bahawa pihaknya akan membuka 17 sekatan jalan raya di seluruh Melaka sepanjang tempoh pelaksanaan pilihan raya negeri PRN sehinggalah 20 November ini. Dan ini adalah bagi memastikan individu yang memasuki negeri itu sudah pun lengkap di vaksin terutama yang mahu mengundi atau melancong. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali memaklumkan perkara itu dan katanya mungkin pihak polis akan melakukan sekatan jalan raya di pintu-pintu masuk negeri Melaka bermula esok. Mungkin pihaknya akan laksanakan dan bagi memastikan tiada pergerakan orang-orang yang tidak berkenaan masuk ke negeri Melaka. Contohnya, beliau beri contoh mereka yang tidak ada vaksin masuk ke negeri Melaka sewenang-wenangnya dan pihaknya DSGR itu akan periksa kemungkinan satu vaksin ada tidak sijil vaksin atau tidak dan sebagainya. Yang kedua, kalau dia balik untuk mengundi, adakah dia pengundi yang berdaftar di sini? Takut katanya ada alien yang datang sini untuk mengundi dan sebagainya. Itu yang beliau katakan. Beliau turut memberi jaminan bahawa SGR berkenaan yang diwujudkan bagi memastikan hanya individu yang lengkap di vaksin dibenarkan memasuki Melaka selain mengelakkan kehadiran pengundi hantu. Dan pastinya kalau kita nak lihat PRN Sabah yang berlaku sebelum ini, kita nak pastikan perkara sama tidak berulang bermulanya PRM Melaka ini, apatah lagi selepas kita melihat walaupun ada SOP yang telah pun diumumkan oleh Kementerian Kesihatan untuk memastikan tidak berlakunya penularan dalam komuniti itu bagi PRM Melaka ini, tetapi apa yang penting mungkin pihak berwajib yang lain, ini adalah tanggungjawab mereka untuk memastikan segala SOP itu dipatuhi dengan betul, Hafizie.
Baik, seperti kelazimannya kalau ada saja isu-isu politik ini mesti ada saja penularan berita tidak benar, ya. Di mana polis terpaksa menafikan penutupan sempadan negeri sempena PRN. Polis nafi, polis Melaka sebenarnya menafikan akan menutup sempadan negeri selama 15 hari sempena pilihan raya negeri PRN seperti ditularkan melalui media sosial. Dan Ketua Polis Negeri Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata SOP yang tular sejak petang Sabtu adalah palsu dengan disunting daripada SOP PRN Sabah sebelum ini dan perkara itu kini disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Namun pada ketika ini polis masih lagi menunggu SOP berkaitan PRN Melaka daripada SPR dan Majlis Keselamatan Negara berkenaan dengan PRM Melaka. Dan satu lagi kupasan lagi di Melaka di mana Melaka akan wartakan zon larangan drone sepanjang kempen PRN, di mana PRDRM akan mendapatkan perintah mahkamah untuk mewartakan zon larangan penerbangan drone sepanjang kempen PRM Melaka bermula esok. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali berkata tindakan itu diambil sebagai langkah mengelakkan sebarang kemungkinan tidak diingini sepanjang kempen itu berlangsung. Dan beliau berkata, drone boleh mewujudkan ancaman dan juga provokasi selain berupaya membawa senjata termasuk cecair berbahaya. Tapi mungkin di negara kita belum lagi ada kes-kes sebegini, tapi di luar negara sudah ada kes-kes sebegini. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi polis pun telah pun melarang penerbangan drone di ataupun akan mewartakan zon larangan drone sepanjang kempen PRN yang akan bermula daripada 8 hari bulan sehinggalah hari pengundian 20 November nanti, Syazwani.
Ya, dan pastinya tumpuan kami di Astro Awal ini akan terus kami bawakan berkenaan dengan PRN Melaka ini, apatah lagi esok penamaan calon. Jadi terus dapatkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform kami. Okey, itu kita nak tinggalkan kisah politik sebentar. Kita nak bawakan kisah yang menjadi tular sejak beberapa hari ini. Semalam saya ada tanya Hafizi, pernah tak dia makan ikan siakap harga lebih RM1,000? Beliau kata, pernah.
Tapi, mana ada?
Semalam, awak kata ada.
Saya bergurau sebenarnya.
Tapi itu kisah semalam lah. Tapi selepas kisah yang viral berkenaan dengan ikan siakap yang harga 4 angka ini, kita lihat sebenarnya ada lagi mereka yang pernah dikenakan harga sehingga 4 angka itu
apa hal ni
dari makan ikan siakap. Apa cerita ni, Afizi?
Ceritanya iaitu selepas tular kisah 7 pelancong di Langkawi mendakwa dikenakan harga siakap yang didakwa terlalu mahal, semalam pula muncul satu lagi perkongsian lain yang hampir serupa, di mana seorang wanita mendakwa hidangan yang dipesan bersama 18 individu lain juga mencecah 4 angka di samping harga air dan telur yang disifatkan mahal. Itu laporan daripada Utusan Malaysia. Pada mulanya mereka beranggapan bahawa hidangan tersebut berkemungkinan berharga antara RM200 hingga RM500, namun terkejut apabila melihat jumlah keseluruhan itu. 4 angka air pun cekik tengkuk tahap nak mati. Ini kan pula ikan siakap yang katanya dari Kayangan tapi keturunan Langkawi. Itu katanya dalam statementnya lah. Harganya berapa? RM1,145.90. Tapi kalau 18 orang makan, saya kira macam berbaloi tak, Suzani?
Saya pun tak pastilah.
18 orang makan, okeylah.
Okeylah, mungkinlah. Mungkin boleh dipertimbangkan. Betul. Tapi kalau sampai 4 angka tu, kalau sedap tak apalah juga kan.
Betul. Okay, jadi
tapi kalau kita nak tahu makanan sedap ke tak, mungkin lepas ni kita boleh pergi breakfast dulu, Afizi.
Betul. Tapi untuk peniaga-peniaga semua, pastikanlah anda meletakkan tanda harga dan kalau sudah menimbang tu bagi tahu harga dia berapa semua. So that kiranya pengunjung-pengunjung dan juga pembeli-pembeli ini tidaklah berasa tertipu dan sebagainya. Jadi kita bagi tahu orang, kita bagi tahu mereka dulu berapa harga. Jadi nak proceed ke tidak itu terserah kepada pengunjung-pengunjung. Baik, itu cerita-cerita yang menarik yang sempat kita bawakan dalam Mauni Pagi pada jam ini. Selepas ini, Syazwani akan teruskan dengan perkembangan dalam dan juga luar negara. Syazwani?
Ya, betul. Terus ikuti kami di Buletin Awal ini. Tapi saya kira Awal ini Pagi, jam ini perlu dihentikan di sini. Kita berjumpa lagi pada lain hari. Okay, bye.
Okay, bye. Saya Abid Zirul Sri.
Saya Nur Syazwani Safisham. Kita jumpa lagi.